donna filière kɔnɔ sabu donc o kɔnɔna na ne fana ye filière kelen ta ka n wasa don o la o kɛra sababu ye ka n nabɔ ka taa nansara la nka o fɛn bɛ taa baara yɔrɔ min na k'o kɛ fɛn wɛrɛw ye n ka sɔrɔ k'olu kow ɲɛdɔn n ye yiri ɲɛji de ta fɔlɔ filière tɔ bɛɛ nana ne ma o kɔnɔna de la dɔɔni dɔɔni mais n ka spécialité yɛrɛ yiri ɲɛji ye donc ne ka usine bɛ pré-traitement kɛ ka ti fana fiyɛ an bɛ san damadɔ bɔ sisan nɔ an b'o baara la donc an bɛ k'a labonya ka ko lata ɲɛ ka ko yiriwa
goma arabiki n'o ye yiri ɲɛji ye a nafa ye mun de ye
ko baara tɛ jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ min ma baara mɔgɔ bɛ se ka fɔ cogo di ko baara tɛ yen ni an ye gɔmu nin ta ne yɛrɛ kelen pe i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ ba wɔɔrɔ bɛ n nɔfɛ n ka min dɔn n kana min dɔn k'a daminɛ gawo tɔnbukutu kana mɔti segu kulukoro nyoro kayi fo sɛnɛgali frontiɛri la nin bɛɛ tun bɛ yiri ɲɛji bɔ fɔlɔ mɛ kɛlɛ sababu la sisan nɔ gawo bɔra la tumutu fankelen bɔra la a tɔ tora banbara fa kote donc fɛn min fɛnɛ don a tɛ komi a bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la k'a yira ko farafin produit don farafin produit min don nansara de mago b'a la a tɛ nansara la donc na a organisera anw bolo koɲuman parce que gɔmu ni a bɛ sababu ye ka dumunifɛn lamara minfɛnw lamara a bɛ kɛ ka furaw dilan n'ale tɛ comprimew tɛ se ka dilan donc nin produit nin ye ala ka fɛn dilen de ye ka dɔn ka fɔ an bɛ sahili kɔnɔ ka tila ka nin d'an ma an nafalan ka se ka bɔ a la mɛ hali bi farafinna an sigilen bɛ k'o lajɛ ten k'o tiɲɛtɔ lajɛ
gɛlɛya jumɛnw de bɛ e kan nin baara in na
gɛlɛya min bɛ ne kan fɔlɔfɔlɔ nin baara in kɔnɔ mali la yan o ye desidɛriw yɛrɛ tɛ fɛn nin ɲɛdɔn kosɛbɛ de wa o kɔnɔfili bɛ na donc o ye gɛlɛya ye normalement apiw de kan ka di pour que ka kɛ projɛw ye ka fɛnw organise an ka bande sahiliɛni min filɛ nin o bɛ se ka turu gomiye in na ne b'o kuma mɛn ten de mɛ ne ma a concrétise tɔ ye changement climatique n y'o jati minɛ ni ye an ka yiri ninnu fɛnɛ turu o sahili kungo nunu kɔnɔ i b'a dɔn a bɛna ni min ye un microclimat mais an tɛ ka nin si don ba la donc ça veut dire que an ka décideur c'est à dire ka daminɛ ministre la ka daminɛ directeur la i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ sigilen bɛ bureau kɔnɔ ka kow lajɛ dɔn tɛmɛtɔ donc ni i kɛra décideur ye i bɛ wuli de an ka jamana tɛ se ka développer ni décideurw tɛ
yiri ɲɛji kɔfɛ yiri dɔw bɛ yen i n'a fɔ si i n'a fɔ sɔmɔ si tulu bɛ bɔ a bɛ kɛ fɛn caman ye sɔmɔkolo fɛnɛ a bɛ mɔgɔ caman ɲa i ka baara sira nin yiri fila ma wa
kumaw diyara n ye parce que il y a 2-3 ans n ye 4000 tonnes d'amande de karité indu de bɔra u ka indu la ka na s'an bolo n'i ye jateminɛ kɛ an sikolo min bɛ mali yɛrɛ la tɛ yɔrɔ si mɛ bɛɛ bɛ nin profite anw ta la yan nɔ k'a san ka taa n'a ye o bɛɛ ye jumɛn ye ni surɔfɛn minɛ cayara jamana kɔnɔ u bena bɔna an ka produit bɛɛ ye ka taga a kɛ u yɛrɛ ta ye kɛrɛfɛ jamanaw la a bɛ bɔ n'olu ka labɛnni ye a bɛ olu de tɔgɔ bɛ fɔ a la n'a fɔra k'anw yɛrɛ k'an ta baara non seulement an ma organise bɛɛ bɛna ka na bɔnaanw de ka produit ye ka taga n'a ye donc o kɛlen bɛ ka o produit ko fɛnɛ ka dankari a la sinɔn mɔgɔ si tɛ mali ɲɛ sikɔlɔ la